Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Moje ime je Dimitrije Jovićević. Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 5. januar. Na početku najvažnije vijesti. Lukšić ima istorijsku šansu da pomiri Crnu Goru, poručuje Srđan Milić. Srbija od Crne Gore traži dodatna dokumenta za Predraga Strugara, optuženog za zločin u Kaluđerskom lazu. Američki kongres zasjeda u novom sazivu sa republikanskom većinom u predstavničkom domu. Visoke mjere bezbjednosti u Pakistanu zbog sahrane guvernera Pendžaba. Da li će Crnu Goru na putu ka Evropi i dalje pratiti nacionalno-političke podjele ili će više doći do izražaja ekonomsko-socijalna raslojavanja? Politikolog Dritan Abazović u nacionalnim i socijalnim podjelama vidi direktnu vezu.
Da socijalno-ekonomski status determiniše ovaj nacionalni pretjeranu identifikaciju na nacionalnoj ili na vjerskoj osnovi i da se to vremenom taložilo. Mislim da kad bi morao da se odlučim, mislim da bi se odlučio da je veći problem Crne Gore ekonomski i socijalni status građana, jer bi sa poboljšanjem tog elementa njeni građani mogli da ostvare one slobode, a da bi se nacionalna pitanja i pitanja koja nikada na Balkanu neće biti potpuno iskorijenjena ipak marginalizovala, što je prva stvar što Crna Gora treba da uradi.
Govorimo o tome na kakve sve probleme u pregovorima sa Evropskom unijom možemo naići u sferi poljoprivrede.
Činjenica da pregovori o poljoprivredi predstavljaju čak 50% ukupnih pregovora govori o tome koliko je za Evropsku uniju ova oblast važna. U Crnoj Gori osim jednog izuzetka skoro da nema velikih poljoprivrednih dobara, zbog čega je jasno da će se najveći dio promjena odraziti na male individualne proizvođače.
Poslušajte priču dva crnogorska naučnika koja su uspjela u inostranstvu.
Ne možete očekivati od mladih ljudi da ostanu, da žele da ostanu u Crnoj Gori ako im se ne pruži šansa da ostvare svoje ambicije. Dopala mi se izjava novog premijera Lukšića koji je kazao da je odlučio da izabere mlade ljude za saradnike kako bi poslao poruku mladima da se na njih računa u Crnoj Gori. Moguće da je to bio samo marketing, ali je bio dobar marketing.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić ocjenjuje kako novo izabrani premijer Igo Lukšić ima istorijsku šansu da pomiri Crnu Goru, ističući da će Lukšić, ukoliko bude iskreno želio da primijeni ono što je obećao u ekspozeu i tokom rasprave u parlamentu, iskreniju podršku dobiti od SNP-a koji ga nije podržao, nego od onih koji su ga formalno glasali. Premijer Lukšić može biti zapamćen u istoriji Crne Gore kao čovjek koji je došao u pravom trenutku i na pravom mjestu. Sve zavisi od njega, istako je Milić za portal Analitika. Odjeljenje za ratne zločine Beogradskog višeg suda zatražilo od Crne Gore dodatnu dokumentaciju o Predragu Strugaru, nakon čega bi, ukoliko se utvrdi da postoje pretpostavke za ekstradiciju, on mogao biti izručen Podgorici, izjavila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Crna Gora tražila od Srbije izručenje Strugara koji je optužen za ratni zločin protiv albanskih civila za vrijeme NATO bombardovanja 1999. Sudski proces po tom predmetu bliži se kraju pred Bjelopoljskim višim sudom. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić istakao je kako je prioritet Beograda u 2011. da nastavi rad na eurointegracijama i da će 31. januara vlada Srbije podnijeti odgovore na upitnik Evropske komisije. Prema riječima Jeremića, stav Srbije po pitanju Kosova je da obezbijedi da se ne poveća broj zemalja koje su priznale njegovu nezavisnost i da se, kako je rekao, održi zdravo međunarodno okruženje za dijalog Beograda i Prištine.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Prvi put zasjeda američki kongres u novom 112. sazivu u kome republikanci imaju većinu u predstavničkom domu, dok su demokrate zadržale većinu u senatu. Analitičari očekuju da će novi kongres biti blokiran partijskim političkim bitkama, što će znatno otežati posao zastupnicima da se bave problemima sa kojima je zemlja suočena. Novi iranski ministar inostranih poslova doputovao je u Bagdad u pokušaju da učvrsti veze sa novom iračkom vladom. Posjeta Ali Akbara Salehija prva je posjeta jednog iranskog zvaničnika Bagdadu od kako je nova iračka vlada položila zakletvu. Bivši iranski princ Ali Reza Pahlavi, najmlađi sin pokojnog iranskog šaha, izvršio je samoubistvo u svom domu u Sjedinjenim Državama. U saopštenju koje je izdao njegov brat navodi se kako je Ali Reza, poput miliona mladih Iranaca, duboko bio uznemiren zbog nevolja u voljenoj domovini, kao i da je nosio teret gubitka oca i sestre dok je bio mlad. Bivši iranski šah Mohamed Reza svrgnut je sa vlasti islamskom revolucijom 1979. a članovi njegove familije preselili su se u Sjedinjene Države. Pakistanske snage bezbjednosti u provinciji Pendžab u visokom su stanju pripravnosti zbog sahrane guvernera Salmana Tasera, koga je juče ubio njegov tjelohranitelj u Islamabadu. Taser je bio istaknuti član Narodne stranke, blizak predsjedniku Asifu Ali Zardariju. Ubica se navodno protivio umjerenoj politici guvernera, posebno njegovoj javnoj kritici zakona po kojem se za svaku uvredu islama može izreći smrtna kazna. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Više od 5000 Britanaca, od čega 1400 u Londonu, prošle godine prihvatilo je islam, a ukupan broj preobraćenih prešao je 100.000. Kao prosječan slučaj u studiji multireligijske grupe Faith Matters navodi se 27-godišnja bjelkinja koja je zasićena konzumerizmom i nemoralnošću.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U prazničnim danima umjesto dnevnih zbivanja nastavljamo da otvaramo razne teme koje će u narednom periodu biti aktuelne u Crnoj Gori. Posljednje dvije decenije kod nas obilježila je oštra nacionalno-politička polarizacija. Da li je to problem koji će Crnu Goru nastaviti da prati na putu ka Europi ili se naglasak seli na duboko socijalno-ekonomsko raslojavanje? Odgovore ćemo čuti od Petra Komnenića.
Već 20 godina crnogorsko društvo je oštro podijeljeno i konfrontirano na nacionalno-političkom planu. U godinama koje su prethodile referendumu za nezavisnost, te su se podjele manifestovale u svim životnim sferama. Svađale su se porodice, dvije crkve, a jesenovska udruženja su dobila nacionalni predznak. Na pitanje da li će u godinama koje Crnu Goru čekaju te podjele i dalje biti dominantne, ili se naglasak seli na ogromno socijalno raslojavanje u zemlji u kojoj umire srednji stalež, a advokat i bivši poslanik Dragan Šoć kaže da postoje oba opterećenja.
Imamo i nacionalne, imamo i socijalne podjele s kojima je vlast manipulisala. Naravno, ljudi emotivnije reaguju kada su u pitanju te identitetska pitanja i vlast je to koristila da ih manipuliše, da tako kažem, u svakom momentu kada je željela da produbi te podjele i da na neki način osigura sebi pozicije.
Književnik Milorad Popović se slaže da su socijalne i nacionalno-političke podjele problemi koji ključno opterećuju savremeni društveno-politički život u Crnoj Gori.
Naime, mislim da su pitanje dva problema koji najviše opterećuju savremeni društveni i politički život u Crnoj Gori. Među njima nekad postoji kauzalitet, nekad ne. U svakom slučaju, s obzirom da se kod nas vodi ovako vrlo, vrlo žustra i rigidna propagandna borba, s jedne i s druge strane političke scene, jedna grupacija negira realnost nacionalno-politički problem koji traje u Crnoj Gori već 100 godina, a po svemu sudeći trajati još decenijama, a s druge strane se također minimalizuje ta činjenica da je danas u Crnoj Gori socijalno raslojavanje koje je počelo početkom 90. godina jedan od ključnih limita ukupne modernizacije i demokratizacije crnogorskog društva.
Dragan Šoć smatra da je ipak indikativno što do sada građani nisu reagovali na socijalnu bijedu koja pogađa sve stanovnike bez obzira na nacionalnu pripadnost, političko opredjeljenje i vjeroispovijest.
Ako je 90% građana u stanju neke socijalne bijede ili socijalno lošeg statusa, a ne reaguju negativno prema vlasti koja ih je dovela do toga, onda očigledno da te nacionalne podjele, vjerske i ta identitetska pitanja koja su oni koristili i dalje dominantno prevlađuju kod njih prilikom političkog opredjeljivanja na izborima.
Milorad Popović vjeruje da je glavni razlog za duboko socijalno raslojavanje u promašenom razvojnom konceptu Crne Gore.
Mislim da je taj neoliberalni koncept koji se zasniva na potpunoj privatizaciji društvenog i državnog vlasništva, pa čak i ključnih vitalnih društvenih resora kao što je zdravstvo i školstvo, pogubno za stabilnost i održivost crnogorskog ekonomskog sistema.
Raško Konjević, poslanik Socijaldemokratske partije, koja je godinama u prvom planu držala identitetska pitanja, kaže da dolazi vrijeme kada se teža prebacuje na činjenicu da ogroman broj ljudi loše živi, dok mali procenat živi ugodno na plodovima tranzicije.
Ovaj prvi set pitanja o kojima vi govorite, državno-identitetskih, je svakako vrlo važan. I temeljnog razvoja države nema bez očuvanja i tih principa. To naravno ne znači da o tim pitanjima ne trebamo da razgovaramo i ne trebamo svakodnevno da sa onim ljudima koji ne smatraju ili nisu u ovom trenutku zadovoljni sa rješenjima koja postoje, ne pružamo i šansu da ta rješenja prihvate kao svoja. Prioritet u daljem radu jeste očuvanje stabilnosti u ovom prvom setu pitanja i svakako potpuna posvećenost onome što jeste ekonomsko-socijalna sfera, jer zadatak jeste stvaranje boljih uslova i boljeg životnog standarda za sve građane Crne Gore.
Politikolog iz Ulcinja Dritan Abazović smatra da su nacionalno i socijalno raslojavanje u direktnoj korelaciji.
Da socijalno-ekonomski status determiniše ovaj nacionalni pretjeranu identifikaciju na nacionalnoj ili na vjerskoj osnovi i da se to vremenom taložilo. Mislim da kad bi morao da se odlučim, a da opet kažem da su spojeni, mislim da bi se odlučio da je veći problem Crne Gore ekonomski i socijalni status građana, jer bi sa poboljšanjem tog elementa i sa boljim i efikasnijim ekonomskim rastom koji bi Crna Gora imala, svi njeni građani mogli da ostvare one slobode, a da bi se, što se u praksi u mnogim zemljama pokazalo, da bi se nacionalna pitanja i pitanja koja nikada na Balkanu neće biti potpuno iskorijenjena, ipak marginalizovala i sprovela u drugi plan, što je po mom mišljenju i prva stvar što Crna Gora treba da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje o putu Crne Gore ka Evropi. Činjenica da pregovori o poljoprivredi čine čak polovinu ukupnih predpristupnih pregovora koji prethode punopravnom članstvu, govori koliko je za Evropsku uniju ta oblast važna, ali i o brojnim prilagođavanjima i problemima sa kojima će se poljoprivrednici u Crnoj Gori suočiti tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji. O tome Esad Krzić.
Crna Gora je krajem godine dobila status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali bez datuma početka predpristupnih pregovora koji su od strane Evropske komisije uslovljeni zahtjevima za korjenitim reformama i konkretnim rezultatima koji se moraju prikazati do polovine godine. Početak pregovora će, kad god se desi, označiti značajno intenziviranje procesa koji će podrazumijevati mnoga prilagođavanja evropskim zakonima, standardima i vrijednostima. Činjenica da pregovori o poljoprivredi predstavljaju čak 50% ukupnih pregovora govori o tome koliko je za Evropsku uniju ova oblast važna. U Crnoj Gori osim jednog izuzetka skoro da nema velikih poljoprivrednih dobara, zbog čega je jasno da će se najveći dio promjena odraziti na male individualne proizvođače. Pomoćnik crnogorskog ministra poljoprivrede Branko Bulatović kaže da farmeri zauzimaju veoma važno mjesto u Evropskoj uniji koja im isplaćuje određenu pomoć za bavljenje poljoprivredom.
Nakon članstva konkurencija će sigurno biti veća, ali će tržište gotovo pola milijarde ljudi bez carinskih i trgovinskih prepreka otvoriti prostor za bolji plasman proizvoda. Iskustva i prve studije o promjeni zarade poljoprivrednika u 10 novih država članica EU jasno ukazuju da je došlo do velikog povećanja zarada poljoprivrednika, što se može očekivati i kada Crna Gora postane država članica.
Ratko Vujošević, individualni poljoprivredni proizvođač koji ima i međunarodno iskustvo jer je značajan dio radnog vijeka proveo u Australiji, smatra da su crnogorski poljoprivredni privrednici koji ni sad nisu u naročito povoljnoj situaciji kad se nađu u Europskoj uniji osuđeni na poraz. U Crnoj Gori ne proizvodimo ni repromaterijal, ni mehanizaciju, ni đubrivo. Naši proizvodi nisu subvencionisani i mi ne možemo biti konkurentni Evropljanima, kaže Vujošević.
Ja sam bio pozvan od Europske unije u Zagreb na jedan forum koji je glasio proširenje Europske unije i uticaj na poljoprivredu u zemljama koje će se proširiti. Pa sam sekretaricu Europske unije za poljoprivredu pitao kako će se proširenje odraziti na male farmere, jer mi u Crnoj Gori imamo samo male farmere. Ovako mi je odgovorio: gospodine mali farmeri, ako se ne udruže, morat će da zatvore svoje pogone. E kako ću ja sa 3000 kvadratnih metara plastenitih objekata da budem kompetabilan nekome iz Italije koji ima recimo 5 hektara zaštićenog prostora plastenika? Nema šanse.
Predsjednik Crnogorskog udruženja poljoprivrednika Dragoljub Nenezić navodi zastrašujuće podatke u vezi gorkog iskustva velikog broja slovenačkih poljoprivrednika koji su bili primorani da napuste djelatnost od koje su živjeli.
U jednoj Sloveniji koja je uložila sigurno stotine miliona eura za 10 godina prije priključenja Europskoj uniji, koja je subvencionirala izvoz, koja je davala velike premije poljoprivrednim proizvođačima i koji su za naše gledište bili izuzetno spremni za ulazak u Europsku uniju, ulaskom u tu asocijaciju svakim danom je 6 poljoprivrednih proizvođača ostajalo bez posla. Znači godišnje ostajalo 2000 proizvođača bez posla. Takav trend se sigurno može očekivati u Crnoj Gori.
Iako bi se moglo očekivati da će najveće promjene biti u novim pravilima u vezi iznošenja poljoprivrednih proizvoda na pijacu ili individualno klanja stoke van industrije i zanatstva, najveći problem domaćih poljoprivrednika je strateških dimenzija. Pravila u vezi higijene, ispravnosti i transporta poljoprivrednih proizvoda koji se nude na pijaci su već dobrim dijelom usklađeni sa evropskim pravilima, kao i klanje stoke za individualne potrebe, pa je između ostalog već zabranjeno klanje stoke bez omamljivanja, a regulisan je postupak sa otpadnim mesom. Usitnjenost posjeda i nepostojanje zadrugarstva su po svojoj prilici glavni problem koji, ukoliko se blagovremeno riješi, vjerojatno može da mnoga poljoprivredna gazdinstva spasi od propasti. Pomoćnik ministra poljoprivrede Branko Bulatović:
mislim da je jedino sistemsko i trajno rješenje za rješavanje ovog problema ukrupnjavanje posjeda, da se te usitnjene farme visoko specijalizuju za proizvodnju određenih proizvoda i da se uvežu kroz sistem zadrugarstva, jer u EU se više od 40% proizvodnih viškova plasira kroz sistem zadruga. Nažalost, kod nas nedostaje jedan važan sistemski zakon, novi zakon o zadrugama koji pripremamo za sljedeću godinu i zakon o poljoprivrednom zemljištu koji bi dozvolio to ukrupnjavanje posjeda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
No, da i u Evropskoj uniji može biti velikih problema u poljoprivredi i pored svih standarda i propisa, svjedoči sljedeći prilog. Pod velikim pritiskom njemačke vlasti ubrzano rade na rješavanju poljoprivrednog skandala. Savezni ured za zaštitu potrošača objavio utorak da je stočna hrana zaražena otrovnim dioksinom. Do sada je zatvoreno oko 1150 farmi za proizvodnju jaja, peradi i svinja. Detalje ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Dioksin nastaje tokom procesa izgaranja otpadnih tvari te drugih industrijskih procesa. Opasan je zato što direktno utječe na stvaranje kancerogenih ćelija u ljudskom organizmu. Nakon što je Savez za zaštitu potrošača otkrio dioksin u jajima na stotinjak farmi u 4 savezne njemačke države, istraga o izvoru zagađenja je dospjela do firme Harlesund Jentsch. Ti distributeri ulja za stočnu hranu umjesto uobičajenih miješali su ulje predviđeno za proizvodnju biogoriva. Skandal je uznemirio Nijemce, osobito roditelje, jer je prema riječima stručnjaka djetetu od 3 godine dovoljno da pojede jedno jaje 3 dana zaredom i da posljedice po zdravlje budu neotklonjive. U opsežnoj akciji koju su poduzele njemačke vlasti zatvoreno je više od 1000 farmi, te uništeno milioni jaja, desetine hiljada kokoški, purica i svinja. Pokrajina Nordrhein-Westfalen objavila je brojeve sa štambilja koji su utisnuti na otrovnim jajima kako bi stanovnici tačno znali imaju li doma štetne proizvode ili ne. Oko 3000 tona zagađene hrane isporučeno je proizvođačima između 12. novembra i 23. decembra prošle godine. Njemački su istražitelji ustvrdili da je otpad bio zapakiran i obilježen na propisan način, da je jasno stajalo kako ga se može upotrijebiti u industriji sredstava za podmazivanje, ali ne i u proizvodnji stočne hrane. Unatoč tome, proizvođači hrane su te masnoće upotrijebili i tako proizvedenu hranu prodali proizvođačima jaja i mesa. Ukupno bi prema procjenama moglo biti između 30 i 150 hiljada tona mesa zatrovanog dioksinom. Štete se cijene milionima eura, a liječnici preporučuju da se do završetka istrage kupuju isključivo proizvodi koji imaju oznaku bio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U 13.50 temama smo ponovo u Crnoj Gori. Jedan od simptoma narušenog ekosistema crnogorskog podmorja je i drastično manje ribe u Jadranu. Nedostatak inspekcijske kontrole na moru, neograničeno izlovljavanje, koče koje ribaju preblizu obali, to su samo neki od uzroka što budvanski ribari sve rjeđe isplovljavaju sa pizane i sve češće se vraćaju praznih mreža. Priča Jasne Vukićević.
Riblji fond u budvanskom podmorju je drastično osiromašio, pa je zbog lošeg ulova sve manje ribara, kaže predsjednik Saveza sportskih ribolovaca Miodrag Vugdelić.
Prošle godine odvedeno 200 najboljih svjetskih ribara na izabrane lokacije na plaži u Ulcinji, a da se 80% tih ribolovaca vratilo bez ijedne ulovljene ribe, govori da je riblji fond u svekovitom opadanju. Mnogi i odustaju od onog intenzivnog odlaska u ribolov jer nema šta da se ulovi.
Uzroka za to je više, od dozvole da se kočama riba preblizu obali do neograničavanja broja ribarskih mreža.
Imate situaciju vrlo često da uveče da prošetate turistički barkom na ovom potezu od ostrva do Svetog Stefana, da imate po 5-6 km mreža u moru. Što onih dubinskih popunica, što ovih plivajućih mreža.
A sve to, upozorava Vukdelić, drastično narušava morski ekosistem.
Riba je kao lasa. Ako je vi jednom to stanište mrežom sa koče ili nečim uništite, ona se više nikada tu ne vraća, kao i lasti kad pokvarite gnijezdo, ona više tu ne vraća se da napravi gnijezdo.
Bolje ribarske sreće su u Bokelji, evo nas na Tivatskoj pjaci.
Svježa riba imate u radu, imate brancina, imate šampira, imate oslića, imate škarama, imate gavice, svježe, to je to. A turisti doznaju, Rusi su tu pretežno, oni za ove brancine rade i za zubce stvarno uzimaju i znaju kvalitet i znaju koja je klasa te ribe.
A ovo su girice jutros?
Jeste, mi ribamo i dalje na tu potegaču, svaku večer ribamo u Tivtu, naša je to družina Hrstović, snabdijevamo budvu, snabdjevamo Tivat i Herceg-Novi.
Ribe još dovoljno ima samo na otvorenom moru, no tamo uglavnom ribaju Italijani, često i u crnogorskim vodama, jer mi nemamo profesionalnu ribarsku flotu, podsjećaju budanski ribari.
Na udaljenijim prostorima, bliže onoj međudržavnoj granici, u onoj slobodnoj zoni, postoje desetine hiljada tona plave ribe, koju nema ko da lovi. Mi nemamo ribarsku flotu profesionalnu, mi imamo udruženje profesionalnih ribara koji imaju 7-8 poluprimitivnih koča i nije čudo što vrlo često u naše vode Italijani love, a naša fabrika, ta jedna jedina, radi kampanjski kad uveze nešto ribe iz inostranstva.
A nekada je bilo ribe, kaže Vukdelić, koji je kao kontinentalac počeo ribati prije 30 godina, a kao dječak sjeća se kako su budvani ribali na pizani čašavima.
I sa sjetom se sjećali nekih posljeratnih čak dana, kada su tu na pizani sa 2-3 čašava krevetska, spojene na krajeve, lovili na kilograme i kilograme malih sinih inćuna i oaj. Jedno vrijeme kad sam se bavio volonterski privrednim ribolovom, nikada se nijesam vratio ispod 2-3 jastoga ulovljena. 2-3 ulovljena jastoga, toga više nijeli profesionalni ribolovci veoma rijetko lovili. Jedino čime se naši ribolovci mogu pohvaliti, da ako su uporni, da negdje septembar, polovine oktobra, kad krene plava rita u jatima na mreštenje, da na takozvano pendulanje nalete na jato, ali to je po jedno sat i po dva sata vožnje udaljeno običnom barkom kilometra prema pučini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za sam kraj priča dva crnogorska naučnika koji su karijeru ostvarili u inostranstvu. Prvi je profesionalno ime stekao u Americi, a drugi u dalekom Japanu. Veoma priznati i uvaženi u sredinama gdje rade, za naš program govore o tome kako su uspjeli, šta je mjera njihovog uspjeha i da li je lakše probiti se u svijetu ili kod kuće, zabilježio Predrag Tomović.
Dvojicu Pejovića, Časlava i Vojislava, dijele hiljade kilometara. Časlav živi i radi u Japanu, Vojislav u Sjedinjenim Američkim Državama. No ono što im je zajedničko jeste to što su postali priznati naučnici i Crnogorci koji su uspjeh napravili van domovine. Časlav živi u Japanu gotovo 20 godina, profesor je na prestižnom Kyushu univerzitetu gdje u okviru pravnog fakulteta predaje međunarodno pomorsko pravo. U početku, kaže, nije bilo lako.
Ja sam došao u Japan bez kakvog znanja jezika. Sljedeći problem je bio da napišem magistarski rad, jer sam magistarski rad morao da pišem na japanskom jeziku, što je bio ovako veliki izazov za mene. No kad je čovjek mlad i ambiciozan, prepreke ne postoje. Mislim da je tu motivacija bila odigrala ključnu ulogu. Što se tiče moje karijere kao profesora, prva godina je bila najteža, jer sam došao iz jedne potpuno drugačije sredine sa drugačijim standardima, načinom predavanja. Osim toga, odjedno sam morao da predajem na engleskom i na japanskom jeziku, tako da mi ta prva godina bila dosta teška.
Vojislav je gotovo 9 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova oblast je biohemija. Predaje na Univerzitetu u Chicagu i bavi se za naše prilike neobičnim poslom. Piše naučne projekte za poznate farmaceutske kompanije.
To su farmaceutske kuće koje prave lijekove i koje izvode kliničke studije. U razvojnom procesu jednog lijeka prvo se kreće naravno od materijala kako su ćelijske kulture, pa eksperimentalne životinje, pa ako se budući lijek pokaže da je bezbjedan za korištenje, na primjer na zečevima, onda može polako da se krene na ljude. I posle prvih nivoa studija koji podrazumijevaju uglavnom dobrovoljce koji su zdravi, gdje se prvo lijek daje da se vidi da li ima nekih neželjenih reakcija i tako dalje. E onda onda se polako dolazi u faze 2 ili 3 kad se krene ispitivati lijek na pacijentima samim i te studije su kao i svake druge studije praktično bezvrijedne ako se ne objave u nekom stručnom časopisu.
Prije 20 godina počinjao je rat na prostorima bivše Jugoslavije i oni koji su željeli da se bave naukom tada nisu imali šta da traže u svojim zemljama, već ih je put odveo u svijet. Sada je politička situacija stabilna, ali domaći naučnici i dalje nemaju dovoljno prostora za napredak. Profesora Časlava Pejovića pitali smo da li je sudbina malih država da gube kvalitetan kadar.
Postoje male države koje su privlačne za mlade, čak i za strane mlade stručnjake, recimo Singapur. Nije stvar u veličini države, već u ono što država može da pruži mladim ljudima. I ne može se očekivati od mladih ljudi da ostanu, da žele da ostanu u Crnoj Gori ako im se ne pruži šansa da ostvare svoje ambicije. Dopala mi se izjava novog premijera Lukšića koji je kazao da je odlučio da izabere mlade ljude za saradnike, kako je poslao poruku mladima da se na njih računa u Crnoj Gori. Moguće da je to bio samo marketing, ali je bio dobar marketing.
Vojislav Pejović smatra da se stvari sporo mijenjaju i da je za mnoge mlade naučnike iz Crne Gore i regiona i dalje teže uspjeti u svojoj zemlji nego u inostranstvu.
Iz te naše generacije, nas četvore bilo najboljih studenata u generaciji, troje nas je u inostranstvu, četvrta osoba, ona je ostala u Beogradu, sad je profesor na hemijskom fakultetu i ona je uspješna. Ali, i to u međunarodnom smislu uspješna. Ali takvih je veoma, veoma malo.
Osim što država još nije na visini zadatka kada treba promovisati i podržati domaće naučnike, profesor Časlav Pejović kao još jednu prepreku na tom putu vidi i mentalitet. U Crnoj Gori, kaže, više cijene prečice od napornog rada.
Kao ilustraciju često navodim primjer da se u Crnoj Gori više cijene mangupi od bubarica, pri čemu pod mangupima podrazumijevam oni koji se snađu i nešto ostvare bez ozbiljno uloženog truda, dok se pod bubaricama podrazumijevaju oni koji savjesno i ozbiljno uče. Upravo tu imamo veliki kontrast s Japanom, jer bi se na mangupe gledalo u Japanu sa prijekorom, pa čak možda i prezirom, dok su najviše cijene upravo one što se kod nas posprvo nazivaju bubaricama. Jedna od stvari koje treba promijeniti je upravo to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novi premijer Igor Lukšić ima istorijsku šansu da pomiri Crnu Goru, poručuje lider SNP-a Srđan Milić. Srbija od Crne Gore traži dodatna dokumenta za Predraga Strugara, optuženog za zločin u Kaluđerskom Lazu. Američki kongres zasjeda u novom sazivu sa republikanskom većinom u predstavničkom domu. Visoke mjere bezbjednosti u Pakistanu zbog sahrane guvernera Pendžaba. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i do slušanja sutra u isto vrijeme.